እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ19 ብ22 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይልሳትን ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምስኡ ክቡራት ሰማዕትና፣ ናይ ሎም መዓልቲ ሰሉስ 2 ጥቅምቲ 2018 ዓመተ ምህረት ወይ 13 ጥቅምቲ 2015 መደብ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ዜና ብምቕዳም ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣኼባ ዘካየዱ ኣባላት ተቃወምቲ ፓርታት ጽቡቕ ምጅማር እዩ ዝበለሉ ጸብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና። ስሩዕ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ እውን ምስ ክልተ መናእሰይ ከላልየኩም እዩ። ርእቶታት እውን ሒዝና ኣለና፣ ተኸታተሉና። ፈለማ ግን ዜና ሒዙ ዘሎ ተወልወሊ ገብርኤል እዩ።
ከመይ ኣምሲኹም ክቡራት። ኣብ ባሕሪ ሜዲተራንያን ዋሕዚ ስደተኛታት ንኪዩ ኢሎም ሓለውቲ ወሰን ኤውሮጳ ምኽንያት ሓደ ሕማዕ ኩነታት ኣየር ስለ ዘሎ፣ ካልኣይ ኣብ ሊብያ ሕፅረት ጀላቡ ስለ ዘጋጠመ። በዚ መሰረት እቲ ካብ ሊብያ ናብ ኢጣልያ ዝግበር ዝነበረ ምስጋር ብ50 ሚእታዊ ጎዲሉ ኣብ ወርሒ መስከረም። ኣብዚ ዓመት እዚ ልዕሊ 3,100 ብባሕሪ ሜዲተራንያን ክሰግሩ ጥሒሎም እዮም። ኣብ ኡጋንዳ ፕሬዚደንት ዩወሪ ሙሶቪኒ ንዓመታ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ቅድሚ ምክያዱ ኣንጻር ተቃወምቲ ህውከት የላዕሉ ኣለዉ ኢሎም ከሲሶም መራሕትቲ ተቃውሞ ኪዛቢ ስጀ። ንሶም ነዚ ክሲ ዘቃልሑ ካብ ካምፓላ 400 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ናብ ዘላ ክፍለ ሃገር ከይዶም ኣብ ሰልፊ መድረኽ ዴሞክራስያዊ ለውጢ ንምስታፍ ኣብ ዝተበገሰሉ እዋን ፖሊስ ስለ ዝተተናኸሎም እዩ። ፖሊስ ግና ንመምርሒ ሃገራዊ ኮሚሽን ምርጫ ኢና ንትግብር ዘለና፣ ሚስተር ቢስጀ ግና ናይ ፓርቲኦም ውክልና ኣይረኸቡን ኢሉ ኣሎም። ዶክተር ቢስጀ ግና ህዝባዊ ሰልፊ ንምክያድ ዝእግድ ሕጊ ኣብ ኡጋንዳ የለን ኢሎም። ኣብዚ ምስሓሓብ እዚ ተፀሚዱ ዝወዓለ ሕገ መንግስታዊ ቤት ፍርዲ ሎሚ ሶኒ ኣብ ዘሕለፎ ብይን ሰብኣዊ መሰላት ዝግህሱ ኣባላት ፖሊስን ካልኦት ኣካላትን ተሓተቲ ክኾኑ ኣለዎም ኢሉ ኣሎም። ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ጊኒ ዝተካየደ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ናይ መሳለጠታት ፀገማት እኳ እንተነበሮ ናፃ ንረትዓውን እዩ ዝመስል ኢሎም ተዓዘብቲ ሕብረት ኤውሮጳ። እንተኾነ እቲ ምርጫ ንፕሬዚደንት ኣልፋ ኮንዴ ንምጉናዕ ዝተደናገረ እዩ ዝበሉ ሕፁያት ተቃወምቲ በቲ መግለፂ ኣይተሓጎሱን። ጊኒ ኣብ ናይ 57 ዓመት ታሪኻ እዚ ካልኣይ ዴሞክራሲያዊ ምርጫ እዩ። ብካልእ ናይ ምርጫ ዜና ኣብ ታንዛኒያ እቲ ሃገር ናብ ብዙሕነት ፖለቲካ ካብ ተኣቱ ካብ 1992 ንድሓር ንመጀመርያ ግዜ ሓያል ውድድር ዝካየደሉ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ክካየዱ ድሕሪ 2 ሰሙን። ንክልተ ናይ ስልጣን ዘመን ኣብ ስልጣን ዝፀንሑ ፕሬዚደንት ጃካያ ኪዌቴ ካብ ስልጣን ከም ዝወርዱ ኣፍሊጦም ኣለው። ብገዛኢ ፓርቲ ቻማቻማ ዝተሓፀዩ ኤድዋርድ ላዋሳ ንዕኡ ገዲፎም ናብ ተቃወምቲ ናብ ፓርቲ ከዲማ ተፀንቢሮም ኣለው። ኣብቲ ድሕሪ 2 ሰሙን ዝካየድ ናይ ታንዛኒያ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ሓያል ምትፍናን ክርአ ትፅቢት ይገብሩ ኣለው ተዓዘብቲ። ዓንኬል ድኽነትን ጥሜትን ንምስባር ሓያል ማሕበራዊ ሓለዋ ንድኻታት ገጠር ክግብረሎም ይግባእ ይብል ሪፖርት ሕብረት ሃገራት። ካብ መንጎኦም ኣገልግሎት ምልኣኽ ገንዘብ ብፕሮግራም ቀለብ ኣብ ቤት ትምህርትን ፕሮጀክትታት ህዝባዊ ስራሓትን ገሊኦም እዮም። መሳርሕትና ጆዲ ካፖዋ ዘዳለወ ሪፖርት በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ።
ትካል ምግብን ሕርሻን ሕቡራት ሃገራት ዘውፅኡ ሪፖርት ብደረጃ ዓለም ይካየድ ዘሎ ወፍሪ ጸረ ጥሜትን ድኽነትን ርኢ ለውጢ ከም ዝተረእዩ ይሕብር። እንተኾነ ሎሚ እውን ኣብ ንኣሽቱ ግራት እናሓረሱ ዝናበሩ ወሲካ 796 ሚልዮን ሰባት ተጠቃዕቲ ጥሜት እዮም ይብል እቲ ሪፖርት። ዳይረክተር ፋኦ ሆዜ ግራዚያኖ ዳ ሲልቫ ከምዚ በሉ።
We need not only food, we need healthy food to promote healthy life.
ብስም ምግቢ ጥራሕ ከይኮነ ጥዑይ ምግብን ጥዑይ መነባብሮን ንክነብሩ ዝሕግዝን ምግቢ እዩ ዘድልየና። ብዛዕባ ምግብን ምግብናን ሙሉእ ኣቀራርባ እውን ክንስዕብ ይግባእ፣ ብሕልፊ ኣብ ገጸር ንዘሎ ቀለበት ድኽነት ንምስባር።
ይዝረበሎም ዘሎ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት፣ ማሕበራዊ ደገፍ፣ ማሕበራዊ ኢንሹራንስን ንዕዳጋ ዕድል ስራሕ ምዕቃብን ዝብሉ እዮም። ጥሜትን ድኽነትን ይብል እቲ ሪፖርት ቀጻላይ ሽርክና ውልቅን መንግስታውን ኢንቨስትመንት ዝጠልብ እዩ ኣብዘን ዝመፅእ 15 ዓመታት 267 ቢልዮን ዶላር ከም ዘውፅእ ሪፖርት ሕቡራት ሃገራት ጠቒሱ ኣሎ ግራዝያኖ ዲስቲልቫ ይቕጽሉ
Poor families are also extremely vulnerable to external shocks.
ድኻ ስድራታት ንደጋዊ ምንዋፅ ኣዝዮም ዝተቓልዑ እዮም ንኣብነት ውሑጅ ሓሰኻ ድርቅን ሓፍ ፈጠቕ ዋጋን ኩነታት ኣየር ስለ ዝለዋወጥ እፀገምዚ ዓመት ዓመት እዩ ዘጓንፍ ዘሎ ንዓቕሚ ነባራይ ገጸር ዘዳኸም እዩ
ሪፖርት ትካል ምግብን ሕርሻን ሕቡራት ሃገራት መጠን ድኽነት ኣብ ምንካይ ወሳኒ ተራ ዘለዎ ቁጠባዊ ዕብየት ብሕልፊ ሕርሻዊ ምዕባለ እዩ ይብል ኣብዚ ቀረባ ብሕቡራት ሃገራት ዝጸደቐ ቀጻላይ ሸቶታት ምዕባለ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ከም ዝጠቅስ ዝዝከር እዩ ዝበዝሕ ድኻ ዓለምና ኣብ ኣፍሪካን እስያን ከም ዝርከብ እውን እቲ ሪፖርት ይሕብር
ብተንቀሳቐሲ ናይ መራኸቢ ቴክኖሎጂ ሓበሬታ ብምእካብ ንሃገራት ኣፍሪካ ኣርማዒ ፖሊሲ ንምቕራፅን ውሳነ ናይ ማሃብ ዓቕሚ ንምጉልባትን ዘኽእል ዓውደ መፅናዕቲ ኣብ ኮሚሽን ኤኮኖሚ ኣፍሪቃ ተኻይዱ ነይሩ ነቲ ፕሮጀክት እዚ ከም መፈተኒ ተመሪፀን ዘለዋ ካብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ጋምቢያ ካብ ምብራቅ ኣፍሪቃ ኬንያ ካብ ሰሜን ኣፍሪቃ ቱኒዝያ ካብ ማእከላይ ኣፍሪቃ ካሜሩን ካብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዚምባብዌን ኢትዮጵያ ድማ ብኣበርክቶ መንግስቲ ኣየርላንድ ኣብ ዝተቐየሰ ፕሮጀክት ተሓቂፋ ከም ዘላ መለስካቸው ሓቢሩ ኣሎ ዋጋ ነዳዲ ንዝመፅእ ዓመት እውን ምጉዳሉ ክቕፅል እዩ ተባሂሉ ኣህጉራዊ ትካል ኤነርጂ ሎሚ ሰሉስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ዓለማዊ ሸመታ ዝሕቱል ስለ ዘሎ ንዝቕፅል 2016 እውን ንነዳዲ ዝህሉ ጠለብ ብዙሕ ኣይከውንን እዩ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ዓለም ካብ ዝነበረ መዓልታዊ ጠለብ ነዳዲ ዝመፅእ ዓመት ብ100,000 ከም ዝጎድል ተነብዩ ኣሎ እቲ ኣህጉራዊ ትካል ፀዓት ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ንፕሬዚደንትነት ዝወዳደሩ ኣብ ሪፓብሊካን ሰልፊ ዘለዉ ፖለቲከኛታት ክልተ ግዜ ድሕሪ ምክትዖም ሎሚ ምሸት ድማ ዴሞክራት ብወገኖም ነንሕድሕዶም ክካትዖም ብሸነኽ ዴሞክራት ትመርሕ ዘላ ሂላሪ ክሊንተን ኣብ ማእከላይ ስፍራ ክትሕዝ እያ ካልኦት ብየማንን ብፀጋምን ዝካትዑ ድማ ገዛኢ ሜሪላንድ ዝነበረ ማርቲን ኦማሊ ናይ ቨርማን ሴነተር በርኒ ሳንደርስን ካልኦትን ኣለዉ ዴሞክራት ክሳብ መወዳእታ 6 ግዜ ክትዕ ክካየድ እዮም እዚ ናይ ሎሚ ምሸት ቀዳማ እዩ ኣብ መወዳእታ ካብ ክልቲኡ ፓርቲታት ነብሲ ወከፍ ሓደ ምስ ተወከሉ ነንሕድሕዶም ክጋጠሙ እዮም ፕሬዚደንት ኦባማ ግዜኦም ስለ ዘብቅዐ ዝመፅእ ዓመት መወዳእታ ሓድሽ ፕሬዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ዝምረፅ ምዃኑ ይፍለጥ ዜና ተፈፂሙ
ዜና ካብ ተወለ ሰሚዕኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ይቐኒና ተወለ እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ናይ ሎም መዓንቲ ፀብጻብ ክንሓልፍ
ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣኼባ ምክያድና ፅቡቅ ስጉምቲ እዩ ኢሎም ኣብቲ ኣኼባ ዝተሳተፉ ተቃወምቲ ፓርቲታት ኢትዮጵያ ካብ ምዝርራብ ወፃኢ ካልእ ኣማራፂ መንገዲ የለን ዝበሉ እቶም ተቃወምቲ ከምዚ ዝበለ ኣኼባ ቀጻልነት ክህልዎን እኹል ሽፋን መራኸቢ ብዙሃን እውን ክረክብ ፀዊዖም ኣለዉ እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኾ ፀብጻብ ኣሎ ገብረ ገብረ መድን ክቕርቦ እዩ
ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ብዛዕባ ካልኣይ ትልሚ ዕብትን ትራንስፎርሜሽንን ምስ ተቃወምቲ ዘካየድዎ ኣኼባ ናይ መጀመርያ መድረኽ ኮይኑ ኣሎ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ንሕቶታት መራሕቲ ተቃወምቲ ብደብዳበ እንተዘይኮይኑ ብኣካል ሰሚዖም ኣይፈልጡን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ዝተረኽቡ መብዛሕትኦም ተቃወምቲ ኣባላት ሃገራዊ ቤት ምክሪ ፖለቲካዊ ፓርቲታት እዮም ናይ ኢትዮጵያ ራእይ ፓርቲ ካብኦም ሓደ እዩ ናይቲ ፓርቲ ፕሬዚዳንት ኣቶ ተሻለ ሰብሮ እቲ መድረኽ ኩሎም ተቃወምቲ ፓርቲታት ክሓትዎ ዝፀንሑ እዩ ኢሎም
አስር ዓመት በኋላ ብቅ ያለ አጀንዳ በቀላሉ አልተገኘም ሁላችንም ወደዚህ መድረክ ያልመጡ
ተቃዋሚ ድሕሪ 10 ዓመታት ዝተረኽበ አጀንዳ እዩ ብቐሊሉ እውን ኣይተረኽበን ኣብዚ መድረኽ እዚ ዘይተሳተፉ ተቃወምቲ ፓርቲታት ሓዊሱ ኩላትና ክንሓቶ ዝፀንሐና ሕቶ እዩ ምስ መን ኢና ንዘራረብ ካብዚ ወፃኢ ናበይ ምኻድ ይከኣል ልዝብ ክካየድ ዘለዎ ኩሉ ሸዓብ ስልጣን ምስ ዘሎ ፓርትን መንግስትን እዩ ከም ታሪካዊ ኣጋጣሚ ኮይኑ ድማ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ህወደግ እዩ ህወደግ ዘይተረኽበሉ ክትዘራረብ ድማ ሙሉእ ኣይኸውንን ንምንታይ 10 ዓመታት ወሲዱ ኢልና ኢና ክንሓቲ ፀኒሕና ብከምዚ ዝቕፅል እንተኾይኑ ዓብዪ ስጉምቲ እዩ
ንከይዲ ሃገራዊ መረጻ ካብ ዝነቕፉ ፓርቲታት ሓደ ናይ ዝኾነ ናይ ኢትዮጵያውያን ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ኢዴፓ ፕሬዚዳንት ዶክተር ጫኔ ከበደ ተቃውምቲ ንዝፍጠሩ ዕድላት ክጥቀምሎም ይብሉ። ከምዚኦም ዝበሉ ኣጋጣሚታት ናይ ህዝቢ ሕቶ ንምቅላሕ ከምዝጠቕሙን ኣብ ፓርላማ ዘይተረኽበ መሰል በዚ መልክዕ እንተደኣ ተረኺቡ ሓሳብ ንሓሳብ ንምልልዋጥ ዝጠቅም መንገዲ እዩ ኢሎም። ካልኣይ ትልሚ ዕብየትን ትራንስፎርሜሽንን ጠሚቱ ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ተቃወምቲ ርእቶታቶምን ሓሳቦምን ሂቦም ኣለዉ። እቲ ትልሚ ምኽባር ሰብኣውን ዴሞክራሲያውን መሰላት ክሓውስ ከም ዝነበሩ ሕቶ ምቕራቦም ናይ ራእይ ፓርቲ ኣቶ ተሻለ ሰብሮ ሓቢሮም ኣለዉ። ዴሞክራሲ ኣብ ክንዲ ንቕድሚት ንድሕሪት ኣብ ዝኸደሉን ጸገም ሰብኣዊ መሰላት እውን ሽግር እናፈጠረ ኣብ ዘለሉን እዋን እቲ ሰነድ ነዚ ዋጋ ኣይሃበን ክብሉ ርእቶኦም ሂቦም። ኣብቲ መድረኽ ናብ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለ ማርያም ደሳለኝ ዘቕንዑ ርእቶታት እውን ካብ ኣባላት ኢዴፓ ምቕራቦም ዝሓበሩ ናይ ኢዴፓ ፕሬዚዳንት ዶክተር ጫኔ ክሳብ ሎሚ ኣብ ፍቐዶ ኣብያተ ጽሕፈት ዝተለጠፉ ስእልታት ናይ ኣቶ መለስ ዜናዊ እዮም። ህዝቢ ኢትዮጵያ ክመራሒኡ ክርእኩም ብደረጃ ቤት ጽሕፈትኩም ክስርሑ ዘለዎም ነገራት ዶ የለውን ዝብሉ ሕቶታት ከም ዝቐረብሎም ወሲኾም ሓቢሮም። ቀዳማይ ሚኒስትር ነዚ መልሲ ኣይሃብሉን። እቲ መድረኽ ኣሳታፊ ነይሩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ እውን ተሳተፍቲ ሓሳቦም የወድእዎም ነይሮም ኢሎም እዚ ንርእሱ አብይ ስጉምት ይብሉ።
እንደ አንድ የሀገር መሪና ጠቅላይ ሚኒስቴር በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ላይ
ከመሐደ መራህን ቀዳማይ ሚኒስተርን ንኩነታት ቅሩብነት መንግስት ሒዞም በመምጻእ ንደንበ ተቃውምቲ ብከምዚ ከሳትፎም እየመባሎም ብወገና ሓደ አብይ ስጉምቲ ጀሚሮሉ ኢልና ኢና ንሪኦ።
ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለ ማርያም ዝተኻየደ ኣኼባ እኹል ሽፋን መራኸቢ ብዙሃን ኣይረኸበን ኢሎም ኣለዉ እቶም ተቃውምቲ። ኣብቲ መድረኽ ዝርርብ ዝተኻየደሎም ጉዳያት ኣብ ውሽጢ ሓደ ኣዳራሽ ተወሲኖም ክተርፉ የብሎምን ዝበሉ እዞም ተቃውምቲ ተመሳሰልቲ መድረኻት ብቐጻልነት ክቐርቡ እውን ጸዊዖም ኣለዉ። ኣብቲ ኣኼባ ኣስታት 20 ተቃወምቲ ፓርትታት ምስታትፎም ተሓቢሩ ኣሎ። መድረኽ ሰማያዊ ፓርትን መኢኣድን ግን ኣይተኻፈሉን።
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ኣቦአን ኣብቲ ንነፃነት ኤርትራ ዝተኻየደ ኩናት ዝተኻፈለ ግዲም ተጋላላይ ተስፋ ምክኤል ዮሃንስ እዩ። ደቁ መናቱ ኣዋልድ ኣብ ሱዳን ኣብ ስደት ዝተወልዳ ብቆልዕነተን ናብዚ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ መጽአን ዓብየን ተማሂረን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብዚ ሃገር ኣብ ዘሎ ብቢልዮናት ዶላር ኣብ ዝንቀሳቐስን ኢንዱስትሪ መርዓ ንምእታው ዝቃለሳ ዘለዋን እየን። ምኒ ኣፈወርቂ ንመደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ዓዲማተን ኣላ ንባዕልትን ክላልያ እየን።
ኣነ ፈቨን ተስፋ ሚካኤል ዮሃንስ ይበሃል። ኣነ ው ፈለይና ተስፋ ሚካኤል ዮሃንስ ይበሃል።
ብጣዕሚ ፅቡቅ ንክልትኹን ብጣዕሚ የደመስግነክን። ፈቨን ተስፋ ሚካኤል ዮሃንስ፣ ሄሌና ተስፋ ሚካኤል ዮሃንስ ሰማዕትና ኣሕዋት ምዃን ክን ብስማት ክን ክፈልጥዎ እዮም። ማናቱ እውን ይኽን መን ክን ያ መጀመርያ ተወሊዳ ሄለና ክንደይ ፀኒሕ ኸ ክትደድሕር ፌበን ተወሊድኪ ክንደይ ደቂቓ? 15 ደቂቓ ፀኒሕ ኸ ተወሊድኪ። ፅቡቕ ቁርብስቲ ብዛዕባ ተመክሮ ክን ክትገልጻለ ኢኽን?
I was actually born first and then 15 minutes later, you know, Hailey was born after me. So she had no idea. They
ኣነ ፌቨን የ መጀመርታ ተወሊደ ሓፍተ ሄሌና 15 ደቂቓ ፀኒሓ ተወሊዳ። ወለድና መናቱ ምዃንና ፈፂሞም ኣይፈለጡን። ኣዴና ሓደ ግዝፍ ዝበለ ወዲ እዩ ኢለ ኣገሚታ ነይራ። ሽሙ እውን ንወዲ ምናልባትን ጓል እንተኾነት ኢሎም ንሓንቲ ጓል እዮም መሪፆም ነይሮም። ድሓር ሄሌና ምስ ተወልደት ዝሃብዋ ሽም ብጣዕሚ ፅቡቕ እዩ፣ ግን ዘይተዳለውሉ እዩ ነይሩ ትብል ፌቨን። ኣበይ ተወሊድክን እስቲ ሄሌና ግለፅና። ኣበይኩም ተወሊድክን?
ዴብራ ሱዳን።
ደቂ ክንደይ ዓመት ኩንክን ይኸን ንኣሜሪካ መፂኹን ፌቨን?
2 ዓመት።
ፅቡቅ። ሓውኽን እውን ምናልባት ሰማዕትና ክፈልጥዎ ይኽእሉ እዮም። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዋይት ሃውስ ይሰርሕ ከም ዘሎ ብሕጊ ሞያኤ ዘለና ሓበሬታ። ሽሙ ክትገልፅለይ ትኽእሉ ዶ ሄሌና?
ናትናኤል ዮሃንስ።
ናትናኤል ዮሃንስ። ክልተ ኣሕዋት ኣወዳት ከም ዘለውዎንን ዓብዪ ሓወን ቶማስ ብናይ ስድራ ሽሙ ብቕዓት ንእሸይ ሓወን ድማ ናትናኤል ምዃኑ ተዛሪበን ኣለዋ። ፌቨንን ሄለናን ነዚ መደብ ዝዓደምክዎን ምክንያት ምስ ሓንቲ ኣሜሪካዊት ብፀይተን ብምዃን ንመርዓውቲ ዝኸውን ሓደ ናይ ኢንተርኔት ኣፕ ሚዘን ናብ ኣገልግሎት ብምውዓለን እዩ ሓቢረያ ዝሰርሕ ምስ ዝነበርኩ መሓዛይ ኮይና ኢና ነዚ ሓሳብ ኣምፅኢናዩ ስማ ብራይዲ ሊ ይበሃል ኣብቲ እዋን ትምርዖ ስለ ዝነበረት ነቲ መርዓ ውጥን ከነውፅእ ከለና ነዚ ሓሳብ እዚ ኣምፅአ ድሓር ሰለስተና ኮይና ብዛዕባ እዚ ናይ ኣሜሪካ ናይ ምርዓይ ኢንዳስትሪ ሓሲብና ስለዚ ነዚ ነቶም ዘበናውያን መርዓውቱ ዝኸውን ፕሮጀክት ምሂዝና ትብል ፌቨን እዚ ፕሮግራም መርዓውቲ ዕለት መርዖኦም ብዝምልከት ውጥን ወይ መደባት ከውፅኡ ንዘሎ ሃለኽለኽ ዘቃለለሎም ፕሮግራም እዩ ኢላላ ሄለና ተስፋ ሚካኤል ዮሃንስ እዚ ንመርዓውቲ ብኸመይ እዩ ዝሕግዞም ንዝብል ሕቶይ ፌቨን ኣብርሃትለይ ኣላ እዚ ብኢንተርነት ኣፕ ማለት እዩ በቲ ዝመሃዝናዮ ፕሮግራም ኣቢሎም መርዖኦም እንታይ ክመስል ከም ዝደልይዎ ፕሮግራም ዘውፅሉ እዩ ንኣብነት ክዳን መርዓውትን መርዓውን ዝደልይዎ ዓይነት ዕምባባታት ምግያፅ ቦታ መጓዓዝያ ካልእን ዝኣመሰለ ዘዳልውሉ እዩ እዚ 15 ኣዋርሒ ክወስድ ዝኽእል ሃለኽለኽ ብ15 ደቃይቕ በቲ ኣፕ ወይ ከዓ ፕሮግራም ገይሮም ክውጥንዎ ይኽእሉ እዮም ኢላላ ፌቨን ነዚ ፕሮግራም ኣብዚ ቀውዒ እዚ ክንጅምሮ ኢና ካብ ኤርትራውያን ማሕበረሰብና እውን ዛጊድ ብዙሕ ደገፍ እዩ ዘለና ስለዚ ዝተሓፀየ ሰብ ነዚ ኣፕ ወይ ፕሮግራም ካብ ኣፕል ስቶር ብምውራድ ክጥቀም ይኽእል እዩ ከምኡውን ኣብ ኣይፎንን ኤንድሮይድን መጀመርታ ኣብ ሎስ ኣንጀለስ ኢና ክንጅምሮ ወጢና ዘለና ብድሕሪኡ ናብ ኒውዮርክን ሳን ፍራንሲስኮን ክንከይድ ኢና ኢላላ ሄለና ስለዚ ብቕልል ዝበለ ኣገላልፃ ሓደ መርዓ ዝሓሰበ ሰብ ነዚ ኣፕ ወይ ፕሮግራም ኣብ ቴሌፎኑ ወይ ዝኾነ ዓይነት ኣገልግሎት ኢንተርኔት ዘለዎ መሳርሒኡ ብምውራድ ኣብኡ ተዳልዩኒ ዘሎ ዲዛይን ወይ ከዓ ውጥን ክጥቀመሉ ይኽእል እዩ ፌቨንን ሄለናን ከም ዝብልኦ እቲ ፕሮግራም ምስ ንመርዓ ዘድልዩ ነገራት ዘቕርቡ ኣብያተ ንግዲ ሓቢሩ ስለ ዝሰርሕ ኩሉ በቲ ኣፕ ወይ ፕሮግራም ክውዳእ ዝኽእል እዩ እቲ ኣይ ሃርት ሳቪ ዝሰየምኦ ፕሮግራም ሰባት በዕላቶም ከይዶም ካብ ዝዕድጉ እቲ ፕሮግራም ኣማራፂታት ስለ ዘቕርበሎም ብምምራፅ ጥራይ ክገብርዎ ከም ዝኽእሉን እዚ ግዜን ድኻምን ገንዘብን ከም ዝቁጥበሎም እየን ፌቨንን ሄለናን ዝገልጻ ሄለና በዚ መዳይ ብጣዕሚ ፅቡቅ ስራሕ እያ ሰሪሓ ዘላ ኣብ ሎስ ኣንጀለስ እቲ ዝበለፀ ንመርዓ ዘድሊ ነገራት ዝቕርቡ ኣካላት ምሳና ኣብዚ ፕሮግራምና ንክሰርሑ ከም ዝፍርሙ ገይራ ኣላ ስለዚ መርዓውቲ ነቲ ፕሮግራምና ተጠቂሞም ብምምዝጋብ ነዚ ኣገልግሎት ክረኽቡ ይኽእሉ እዮም ትብል ፌቨን እዚ ፕሮግራም ነቶም መርዓውትን ነቶም ነቲ ንመርዓ ዘድሊ ነገራት ዘቕርቡ ነጋዶን ዘራኽብ ንመርዓውቲ ብዙሕ ኣመራፂ ኣብ ሓደ ፕሮግራም ዘቕርብ ምዃኑ እውን ገሊፀን እዚ ነቶም መርዓውትን ነቶም ነጋዶን ዘራኽብ ፕሮግራም ምዃኑ ንክልትኦም ዝረብሕ እውን ይብላ ነዚ ኣፕ ወይ ፕሮግራም ብዝተፈላለየ መንገዲ እውን የላልያ ከም ዘለዋ እውን ይገልፃ
9,000 followers combined on Pinterest, Instagram, and Twitter.
ነዚ ኣፕ ወይ ፕሮግራም ምስ ዓማዊልና ንምልላይ ንሰርሕ ኣለና ክልቴና ብድምሩ 9,000 ናይ ትዊተርን ኢንስታግራምን ተኸተልቲ ኣለውና ከምኡውን ኣይ ሃርት ሳቪ ዓንዲ ኢንተርኔት ዛጊድ ብማሕበራዊ ሚድያታት ኣቢሎም እዮም ዓማዊልና ብዛዕባና ዝፈልጡ ዘለዉ ኢለን ኣለዋ ዝረኽብኦ ኣታዊ ካብቶም ነጋዶ ብዝሸጥዎ መጠን ምዃኑ ነጋዶ እውን ዓማዊል ንምርካብ ሰብ ጉዳይ እውን ዝበለፀ ኣገልግሎት ብተመጣጣኒ ዋጋ ንምርካብ ስለ ዝደልዩ እዚ ፕሮግራም ተደላየ ከም ዝኸውን እየን ገሊፀን ዘለዋ እዚ ብፍላይ ስድራን ፈተውትን ኮሚኒቲን ዝሳተፍሉ ብምዃኑ ዘሕጉሱ ኢለን ኣለዋ ግን ኣብቲ ኢንዱስትሪ ኣቲኻ ምውድዳር ቀሊል ከም ዘይኮነ ብምግላፅ እቲ ኣፕ ወይ ፕሮግራም ኣብ ዝመፅ ወርሒ ሕዳር ብዕሊ ንምጅማሩ ከም ዝወጠናን ነዚ እውን ዝተወሰነ ገንዘብ ናይ ምትእኽኻብ መደብ ከም ዘለዎን ገሊፀን ኣለዋ ብዛዕባ እዚ ኣፕ ኮነ ካልኦት ሓበሬታ ንዝደልዩ ብኸመይ ክረኽብዎን ከም ዝኽእላ እውን ገሊፀን ኣለዋ ፌቨንን ሄለናን ዓማዊለን ወይ ከዓ ብዛዕባ እዚ ኣፕ ወይ ከዓ ፕሮግራም ተገዳስነት ዘለዎም ሰባት በዚ ዝጠቐሶኦ ክረኽብዎን ከም ዝኽእሉ እየን ተዛሪበን ዘለዋ ፌቨንን ሄለናን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ካሊፎርኒያ ከተማ ሎስ ኣንጀለስ ዝነብራን ኣብዚ ናይ ኣሜሪካ ዓብዪ ናይ ምርዓ ኢንዳስትሪ ንምእታው ዝፅዕራ ዘለዋ ኤርትራውያን ኣሜሪካውያን መናቱ ኣሕዋት እየን
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሕዚ ድማ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ መጀመርያ ብድምፅኹም
መጀመርታ ብምስጋና ክጀምሮ ብዘይ ኣድልዎ ነቲ ናይ ትማሊ ሶኒ ዝመሓላለፍኩሞ ቃለ መጠይቅ ናይ ሓደ ኢትዮጵያዊ ዝምልከት እዩ ስም ኤርትራውያን ለቢስካ ምኻድ ዘረጋግፅ ነቲ ብዓርቢ ቃለ መጠይቅ ዝገብረትልኩም ናይ ሜሮን ስቲፋንስ ቃለ መጠይቅ ብፊት ዘቃልቕ ጉዳይ እዩ። ስለዚ ካብዞም 600 ሸፍ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣለዉ ዝተባህሉስ ሓደ ትግራዋይ ተረኪቡ ማለት እዩ። ብዝኾነ እቲ ዘውፃኹሞ ፅቡቅ እዩ። እቲ ትግራዊነቱ ግን ብቆልዑ ኣስሚዕኩምና ታንኪ ዩ ቻው
ኤርትራ ምስ ባትስዋና ገፂማ ኣብ ሜዳኣ ተሳሒራ ምቲ ሃገራዊ ጓንታ ዘለዋ ፀገማት ከይፈትሐት ዓወት ክመፂል ከዓ ዘይሕሰብ እዩ ሓደሽቲ ኣፃወቲ ካብ ወፃኢ ኣምፂኻ ኣብዚ ዝፈለጥዎም ብዘይሰልጥልዎም ቦታታትን ዋላ ካብ ውዓትን እንተሃለዎም ልምምድን ናይ ነዊሕ ተመክሮን ምስ ተፃወቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ፀንሑ ክነብሩን ክፅንሑን ክኽእሉ ኣለዎም። ስለዚ ግን ሓደሽቲ ኣምፂኻ ናብ ሜዳ ምምፃእ ማለት ዓወት ክርከብ ኢልካ ዘይሕሰብ እዩ ይቐኒየለ
ኣብ ኤርትራ ወዲ 18 ዓመት ክሳብ ወዲ 70 ብዘይ ካብ ብረት መሓዝ ምስራሕ ምንቅስቃስ ኩሉ ነገር ኣይምልኮተን እዩ እንትርፊ ናይ ባጦር ዝነበረ ብረት ኣሸኪምካ ኣብ በረኻ ምቕማጥ ውሕጅ ከይመፀ መገዲ ውሕጅ ፅረግ ይብሉ ቦታትና ናብ ስደት ናብ ባሕሪ ናብ ሲናይ ይጠፋሉ መንሰ ማለት እዩ። ኣነ ኣብ ኮር 381 ኣብ ቀዳማይ ብርጌድ ካበ ቁርደት ክሳብ ኣፊምቦል ኬሩ ርባሃወሻይ ኣዝ ውቡእ ናሽናል ሰርቪስ ናይ ህንፃ ናይ ፅርግያ ተሰሪሐ ከምኡን ከምቲ ህዝቢ ኤርትራ ናብ ዓድኻ ሃዚምካ ተባሂልካ ኣብ ዓላ ዝበሃል ኣትየ ኣብ ኤርትራ ንክንተዓዘብኩ ማንን ሰብ ክሳብ ወዲ 70 ክንቀሳቀስ ኣይክእልን እዩ ክሰርሕ ኣይትኮለን እዩ እዚ ከዓ እቲ ሓቂ ነገር
ባሕሪ ነይርዋ ኢትዮጵያስ ባሕሪ ተዓጭዋ መለስ ዜናዊ ዓጭዋ ይብላ ኣሎ ባሕሪ ኣይትጠቐም ዝበለኩም ኣለ ድዩ መን ባሕሪ ኣይትጠቕሚ ዝበለኩም ናታትኩም ጥቕሚ ትፈልጡ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ጥቕሚ ትፈልጡ እዚኣ ተተሓሒዝካ ጥፋእ እዚኣ እዚኣ ከዓ ናትኩም ዕላማ እያ። ስለዚ ባሕሪ ኢትዮጵያ ክትጥቀም የብላን ዋላ ብናፃ ይኹን ዋላ ቀረፅ እንዳክፈለት ከምድለ እያ ክትዕንድረሉ ትኽእል እያ። ስለምንታይ ዝቕልኩም ትሰምዕዎም ኩሉ ነገር ትገብርዎ ባዕልኹም
ህዝቢ ኤርትራ ባድመ ዘይኮነት ቀዳምነት ዘድልዮ ፍትሒ፣ ሰላም፣ ርግኣት፣ ዲሞክራሲ እዩ። ስለዚ ዲሞክራሲ ዘይብላ መብራህቲ ዘይብላ ዩኒቨርሲቲ ዘይብላ ኩሉ ዘይብላ ዓዲ ብሰንኪ ባድመ ድድወፅ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ቁርባ ተሓሳስባና እስኪ ነስፍሕ ባድመ ውዕሊ ሓዲራ መሬት ኤርትራ ምዃና ተወሲነላ ክትከውን ድማ እያ። ስለዚ ሕጂ ዘድልየና ዘሎ ግን ሰላምን ፍትሕን እዩ።
ምግርማ ይገብሩ ከምዚ ዝበለ ከብድኻ ዝበልዕ ተደራራቢ ሽግር ዘለዋ መስኪን ፅግምቲ ኣጋጢሞዎ ዘሎ ፅላሕኻ ካብ ልቢ ካብ ልቢ የመስግነካ እቶም ውሽጡኹም ስቶም ከፈኩም ክትረኽብዋ ክትሕግዝዋ ንትደልዩ ከምቲ ብዙሓት ዝገብርዎ ዘለዉ ደው ኢልኩም ትረኽብዋ ንኣዘራርብዋ ወያነ ከምዚ ሻዕብያ ባ ከምዚ እናበልና መጋበርያ ከም ምኳን ከምዚ ዝበሉ ዝተሸገሩ ሰባት ትሕጋዝ ፋደ ኣምላኻን ሕልናኻ ቆስ ስራሕ ምስራሕ እቲ ዝበለጠ እዩ።
ከምቲ ቀዳማይ ወሃቢ ርእቶ ዝበሎ ብዛዕባ ትማሊ ዘቕረብናዮ ኤርትራዊ እየ ዝበለ ጋሻ ካብ ብርክት ዝበልኩም ሰማዕቲ እውን ተመሳሳሊ ርእቶ ቀሪቡልና ኣሎ ኣዝና ኢና ነመስግን። እንተኾነ ከምቲ ናታትኩም ርእቶ ኣኽቢርና ናብ ፈነው ነብቅዖ ኣብ መደብና ናይ ዝቐርቡ ካልኦት ሰባት ርእቶታት እውን ከም እንኽብር ክንሕብረኩም ንፈቱ። ካሊእ ብኢሜይል ዝበፅሓትና ርእቶ ኣብ ኢትዮጵያ ብውሕዱ ንዝሓለፉ 10 ዓመታት በዓል ድርብ ኣሃዝ ቁጠባዊ ዕብየት ተመዝጊቡ ዝብል ክንሰምዕ ጸኒሕና ኢና እሞኸ ደኣ ስለምንታይ እዮም ክንዲዚ ዝኣኽሉ ዜጋታት ይስደዱ ዘለዉ ኣይተረድአንን ዝበለ ሓደ ኤርትራዊ እዩ። ንኹልኹም ሰማዕቲ ኣዝና ኢና ነመስግን ሕዚ እውን ፅሓፉና ደውሉልና ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳ ካም ቁፅሪ ስልኪ 2022592942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ። ሙዚቃ ጋብዘኩም
ውሩር ገባ ገብቻ ምሳላኸም ዋልተ
سمعتنا أخليلو فوتو وي تفنو فغري نابل زيما موسيقايخم كتسمعو سانيخم نمسكن أخليلو نامت على زيناك حلفكم
أب بحري ميديترانيان وحزي سدة تنياتات نكيو إلوم حلو توسن أوروبا مقنياتو حما كنتات أي رسل زلو كومودما أب ليبيا حسرت جلابو سلزقات أميل اللو بزمسرت تيكا بليبيا ناب إيطاليا زقبر زنبر مسكار بحمسة ميتاوي قودي للو أبزز حلفي ورحي مسكرم أب أوغاندا بريزيدنتي يوري موسوفيني نعمتا بريزيدنتا مريج أكلم مكيادو أنصر تقاومتي هو كتي العلو ألو ويلوم كسي سوم مراحي تقاومتي كيزا بسيجي نسوم نزخصي زك عالحو كاب كامبالا 400 كيلومتر رحيقان بزلا كفل حقر كيدوم أب سلفي مدرق ديمقراسيا ولوتي نمستاف أب استبقسو لقوان بوليس سل تتناخولوميو زحلف سنبت اب گینی استخایده پرزیدنت امریچا نای مسلات اتات تصقامات کوانتو نبرو ناصان رتعاون نیرو زمیمسل یبل تعذبتی گوجله تعذبتی حبرت اوروبا انت هونت امریچا ن پرزیدنت الفا کونده ن مگونا استدناگره یو زبولو حصیات تقامتی بتی مگلسی ای تسمامعن اب تنزانیا دما اتا هاگر نا بزحنت پولیتیکا کابتاتو کابشن تعتمتن تسعن کلتن دحر مجمرا گزی حیال وددر زکایدلو پرزیدنت امریچا کایدیو نخلت ناي سلطان زمن ابو سلطان صنحو بريزيدنت جاكايا كيويته كاب سلطان كمز وردو افليط امالو بغزا بارتي تشاما تشاما استحاصيو ادوارد لاواسا نعو غديفوم نابتقامتي ناب بارتي كديما تصنبيرو مالو عنكل دغنتن طميتن نمسبار حيال محبراوي حلوا ندخاتات غطر كغبرلهم يغبا ايبل ريبورت حبرات حجرات واغا ندادي نزمت عمتون مقدالو كقصلي تباهلون اغراوي تكال انرجي لو ميسولو ساب زهابو حابريتا علماوي شمتا زحتول سلزلو نزقصل كتشعن عصر تشدشتنون ندادي زهلو طلب بزوحي كونينيو زحالف ورحي اب عالم كابزنبري معالتاوي طلب ندادي زمت عمت بميتشح براميل كمزقود دلتنبيلو اتي اغراوي تكال ساعات
مباركز دهباركم سماعتنا نلوم معانتي زدالونا يوم مدبات زي ام نيروم صباح ربع قسام نراخب دحان حدار زبلوكم سكلهم مسارحتي بمخان قبرة قبرة مدنية سلام ليتي
This program has come to you from the Voice of America, Washington.